πρώτο πρόγραμμα.
Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser.
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, παρακαλώ, παρουσίασε ποιος στην Ουάσιγκτον χτες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι βγαίνει από αυτήν την ενδιαφέρουσα μελέτη που σας έλεγα? Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, παγκοσμίως θα επηρεάσει τις μισές θέσεις εργασίας στις αναπτυγμένες οικονομίες θα θέσει σε κίνδυνο το 30% από αυτές. Η είδηση αυτή από μόνη της, αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς σημαίνει, πόσες ανατροπές και πόσα νέα δεδομένα έχουμε μπροστά μας. Και από σύμπτωση σας λέω πως νομίζω αυτή την ώρα, δεν είμαι βέβαιη, γιατί σκεφτόμουν εμείς τι κάνουμε γι' αυτό, ενώ εδώ στην Ελλάδα. Και από σύμπτωση εκείνη την ώρα είδα πως ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα επισκεφτεί το Δημόκρητο, και το συνδυάζω αυτό γιατί ο Δημόκρητος είχε αναλάβει και την εκπώνηση επίσης μια μελέτης εδώ στην Ελλάδα. Αυτό συνδέεται ευθέως με το γεγονός ότι στην ατζέντα του Πρωθυπουργού είναι το θέμα των προκλήσεων και των μεγάλων ευκαιριών που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνητή νοημοσύνη που ο ίδιος την είχε βάλει ως εθνική προτεραιότητα. Τώρα μένει να δούμε πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται γι' αυτά. Υπόσχομαι πως αύριο θα είναι ένα από τα θέματα της εκπομπής, ακριβώς αυτό το θέμα, με βάση την μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που όμως δεν είναι μόνο αυτή. Υπενθυμίζω δε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα θέματα της ατζέντας στις εργασίες του Νταβός, που στο Νταβός το απόγευμα πηγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 12 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγελία Χρού στη γραμματιακή υποστήριξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Γράφετε τη λέξη πρώτο, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε από την καλημέρα σας έως οποιαδήποτε άλλο σχόλιο και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και βέβαια επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltag@ert.gr. Ανοίγω μια παρενθεσούλα, έχω απαντήσει σε όλα τα mail. Είμαι πάρα πολύ καλό παιδί. Τι είναι το πολιτικό κέντρο, ποιοι το εκπροσωπούν, τι πιστεύουν, τι ψηφίζουν, πώς ορίζεται. Μία σειρά από ενδιαφέροντα ερωτήματα μπήκαν σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, εκδήλωση που έγινε προχθές. Η εκδήλωση αυτή είχε τίτλο «Το ένιγμα του κέντρου». Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκε η έρευνα της εταιρείας Προράτα. Βάση της συζήτησης και τα δεδομένα και τα ευρήματα μάλλον της έρευνας αυτής ήταν, βρέθηκαν στο επίκεντρο θα έλεγα της συζήτησης αυτής, άλλωστε με βάση αυτά τα ευρήματα. Αυτό λοιπόν το πολιτικό κέντρο που έχει μπει στη ζωή μας τον τελευταίο καιρό, που επιχειρείται να οριστεί και πολιτικά, αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα. Με ποιον? Με τον κύριο Άγγελο Σεργιάτο, είναι επικεφαλής πολιτικών και κοινωνικών ερευνών της Προράτα. Αυτήν την επίμαχη έρευνα την έχει δουλέψει. Κύριε Σεργιάτε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κυρία Μπαλτατζή και σας και στους ακροατές του.
Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει αυτά.
Καλή χρονιά.
Ναι,
καλή χρονιά.
Υποτίθεται ότι μέχρι τέλος του μήνα μπορούμε να λέμε καλή χρονιά. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το θέμα θέλω να σας πω και πολύ στην καρδιά της ατμόσφαιρας που υπάρχει, της συζήτησης της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής, των ιδιωτικών συζητήσεών μας. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι καταρχάς πώς ορίζεται το πολιτικό κέντρο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του.
Mm-hmm. Ωραία. Οπότε ως προς το τι είναι το πολιτικό κέντρο, θα πρέπει νομίζω κανείς να υιοθετήσει μία εκ των δύο βασικών επιστημονικών προσεγγίσεων. Η πρώτη αντιλαμβάνεται τους κεντρώους ψηφοφόρους ως αυτούς που αισθάνονται έτσι, δηλαδή αυτούς που τοποθετούν αυτούς εαυτές στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, ενώ η δεύτερη, την οποία και εμείς κάνοντας ορισμένες παραδοχές υιοθετήσαμε, δεν περιορίζεται στο πώς αισθάνονται οι ψηφοφόροι, πώς αυτό τοποθετούνται, αλλά τους οριοθετεί και στη βάση ορισμένων παραδοχών, ότι δηλαδή δεν δηλώνουν μόνο κεντρώοι, αλλά ταυτίζονται και δυσκολότερα με τα πολιτικά κόμματα, θεωρούν ότι πρέπει να επιδιώκονται συνενές στην πολιτική.
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να τα καταλάβουμε, αλλά να σας διακόψω κύριε Σεριάτο. Όταν λέτε τοποθετούνται, εγώ το καταλαβαίνω αυτό από τις τοποθετήσεις τους, από τις, από τις απόψεις που εκφράζουν. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό το πολιτικό κέντρο είναι η δεξιά της αριστεράς και η αριστερά της δεξιάς. Κάπου εκεί μέσα κινούνται.
Σαφώς. Σαφώς και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη και στη μακρά διάρκεια συνεχής επιστημονική συζήτηση για το τι είναι πολιτικό κέντρο και γι' αυτό νομίζω ότι οφείλω να το συζητήσω. Η κυρίαρχη αντίληψη, προσέγγιση είναι αυτή που επισημαίνεται, ότι ουσιαστικά δεν αποτελεί μια διακριτή τρίτη, να πούμε, ιδεολογική πολιτική ενότητα, αλλά περισσότερο αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν νιώθουν άνετα στο σύνολο των τοποθετήσεων της δεξιάς αφήγησης, ούτε αντίστοιχα στις αριστερής, πώς το λένε, ουσιαστικά.
Και δεν είναι και ιδεολογικό ρεύμα, έτσι.
Συνεχώς.
Δεν είναι ιδεολογικό.
Διακριτό όχι. Διακριτό όχι. Ή τέλος πάντων η κυρίαρχη προσέγγιση, γιατί υπάρχουν προσεγγίσεις που το περιγράφουν ως διακριτό, δεν λέει ότι είναι διακριτό.
Μάλιστα.
Οπότε ναι, στη βάση αυτής της εννοιολόγησης του πολιτικού κέντρου εξετάσαμε θέσεις, αξίες, όπως είπατε, εισαγωγικά και εκλογική συμπεριφορά του πολιτικού κέντρου συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, αλλά και ψηφοφόρους άλλων κομμάτων για να δούμε συγκλήσεις, αποκλήσεις κτλ.
Τώρα, μέσα από όλα αυτά, κωδικοποιημένα, εάν επιχειρήσουμε να τα βάλουμε στη συζήτησή μας, τι καθίσταται σαφές, ότι τοποθετώντας τον εαυτό του στο πολιτικό κέντρο, λοιπόν, ναι, είπατε κι εσείς ότι δεν ταυτίζονται με κάποιο κόμμα, έτσι.
Και ταυτίζονται πολύ δυσκολότερα από ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός και αποστρέφονται τις έντονες αντιπαραθέσεις.
Ναι.
Μπορούμε να πούμε κάποια στοιχεία για την εκλογική του συμπεριφορά.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι αυτό πώς καταγράφεται, πώς την έχετε καταγράψει τη συμπεριφορά του στην εκλογική.
Ωραία. Οπότε αυτός ο χώρος, ο οποίος σήμερα αυξομειώνεται, είναι η αλήθεια, αλλά σήμερα εμείς περίπου τον ανοιχνεύουμε στο 20-21%, σαφώς προτίμησε τη Νέα Δημοκρατία στις πρόσφατες εκλογές, στηρίζοντάς σε ποσοστό 58%, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται δεύτερο σε αυτόν τον χώρο με 11% και τον ΣΥΡΙΖΑ τρίτο με 7%.
Ναι.
Ελαφρώς διαφορετική είναι η σημερινή πρόθεση ψήφου αυτού του χώρου.
Έχει διαφοροποιηθεί.
Ναι, όχι σημαντικά, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση και μια ενδεχομένως στάση σχετικής διαφοροποίησης προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Μας λέτε πρώτον τη διαφοροποίηση και δεύτερον αν έχετε στοιχεία που οδήγησαν στη διαφοροποίηση.
Σαφώς. Άρα λοιπόν σε σχέση με την προηγούμενη ψήφο, την ψήφο του Ιουνίου, αυτοί οι ψηφοφόροι στήριξαν κατά 58% τη Νέα Δημοκρατία, κατά 11% το ΠΑΣΟΚ, οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα μας δηλώνουν πρόθεση ψήφου προς τη Νέα Δημοκρατία 41% και προς το ΠΑΣΟΚ 17%, προς τον ΣΥΡΙΖΑ 9%, το οποίο τι μας δείχνει ουσιαστικά, ότι παρά την κυριαρχία της Νέα Δημοκρατία στο συγκεκριμένο κοινό, υπάρχει μια σχετική μείωση της διείσδυσης από το 58% στο 41% πλέον, με κύριο ωφελημένο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενώ σε εκλογές του Ιουνίου σε αυτό το χώρο έλαβε 11%, σήμερα λαμβάνει 17%.
Ναι. Άλλα στοιχεία.
άλλα στοιχεία. Το, ουσιαστικά ο πυρήνας της έρευνας που αφορά τις αξιακές τοποθετήσεις. Το,
έλεγα μήπως είχατε κάποιο άλλο πριν πάμε στον πυρήνα, αλλά σας ευχαριστώ που πάμε κατευθείαν. Ναι, ναι, όχι, προχωρήστε, προχωρήστε.
Ουσιαστικά νομίζω ότι είναι η ουσία οι αξιακές τοποθετήσεις του στάσης και αντιλήψεις για να δούμε...
Γιατί αυτά είναι και που καθορίζουν.
Καθορίζουν και έχουν και ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι είναι σχετικά αντιφατικά. Υπό ποια έννοια, με την έννοια ότι αριστεροί ψηφοφόροι περίπου μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε την τοποθέτηση του σε ζητήματα, όπως και τους συντηρητικούς δεξιούς. Εδώ πέρα όμως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις.
Και αυτό είναι το ενδιαφέρον της έρευνας, έχω να σας πω. Ένα από τα ενδιαφέροντα δηλαδή. Για πείτε
και
μας.
Νομίζω ότι στο δημόσιο διάλογο αυτό έχει τη σημασία, ότι με την έννοια ότι μπορείς να αναλύσεις αυτές τις αντιφάσεις. Mm-hmm, για παράδειγμα, σε ζητήματα που αφορούν τα ομόφυλα ζευγάρια ή το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, αυτοί οι ψηφοφόροι τοποθετούνται πιο προοδευτικά.
Ναι.
Σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τάξη, την ασφάλεια, το σεβασμό στους θεσμούς ή θέματα μετανάστευσης, πιο συντηρητικά, ενδεχομένως σε μεγάλο βαθμό και έτσι κάπως νατιβιστικά, δείχνουν επίσης πιο ανοιχτοί στην παγκοσμιοποίηση, χαρακτηρίζονται από έντονο κοσμοπολιτισμό. Δεν είναι επίσης, να πούμε, σκεπτικιστές απέναντι στα εμβόλια κατά της COVID-19, την κλιματική αλλαγή ή τις ταυτότητες. Όπως επίσης σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής τοποθετούνται σαφώς δεξιότερα, με την έννοια της υπεράσπισης της ελεύθερης αγοράς, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και από αυτή την έννοια ταυτίζονται με την εκλογική βάση κυρίως της Νέας Δημοκρατίας.
Αλλά έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι θέσεις που παίρνουν, παραδείγματος χάρη, με ένα θέμα που είναι ψηλά στην ατζέντα, όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο, το είναι αυτό και ένα θέμα συζήτηση στην Ευρώπη, το μεταναστευτικό.
Σαφώς. Και εκεί πέρα, γι' αυτό το είπα και εισαγωγικά, σαφώς τοποθετούνται έτσι και με έναν πιο σκεπτικιστικό τρόπο, δηλαδή εκλαμβάνουν περισσότερο μάλλον ως απειλή παρά ως μια διαδικασία εμπλουτισμού τον ερχομό μεταναστών, ο οποίος για πολλούς από αυτούς τους ψηφοφόρους απειλεί η αύξηση του αριθμού τους, αξίες και παραδόσεις. Προσεγγίζοντας περισσότερο συντηρητικές θέσεις που έχουν και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και σε πολύ φυσικά μεγαλύτερο βαθμό ψηφοφόροι κομμάτων της άκρας δεξιάς, σε αντίθεση με τους εκλογείς των κομμάτων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.
Ναι. Είπατε όμως ότι υπάρχουν και αντιφάσεις.
Ναι. Αντιφάσεις ως προς τι, για παράδειγμα, σε ζητήματα που σχετίζονται με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ή στερεότυπα σε σχέση με το γυναικείο φύλο. Τι εννοώ εδώ? Εννοώ ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία, παρά τις τοποθετήσεις της άκρας δεξιάς ή και κομματιού μεγάλου των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, συμφωνούν, αποδέχονται. Συμφωνούν με την άποψη ότι τα ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούν να παντρεύονται, θα πρέπει να μπορούν να παντρεύονται.
Ναι, είναι ένα ψηλό ποσοστό. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι γύρω στο 64%.
Είναι στο γενικό πληθυσμό.
Στο γενικό.
Στο πολιτικό κέντρο είναι ακόμα μεγαλύτερο.
Mm-hmm,
είναι ακόμα μεγαλύτερο στο γενικό πληθυσμό. Ναι.
Σε σχέση όμως με το δικαίωμα της τεκνοθεσίας, εκεί το ποσοστό αλλάζει.
Εκεί αλλάζει ουσιαστικά στο γενικό πληθυσμό, πλέον έχουμε μια πλειοψηφία η οποία διαφωνεί σαφώς με την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Με το πολιτικό κέντρο ωστόσο να είναι, μάλλον θα έλεγα, μοιρασμένο, ελαφρώς δεν το ανέχεται, αλλά είναι περισσότερο μοιρασμένο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό και φυσικά σε σχέση με τα κόμματα της δεξιάς, τα κόμματα της συντήρησης.
Αυτός ο χώρος ο οποίος έχει προφανώς πολιτικά χαρακτηριστικά, ιδεολογικά επίσης έχει, αλλά δεν είναι συγκροτημένο ιδεολογικά, κύριε Σεργιάτο. Αυτός λοιπόν ο χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος, με δεδομένη τη διαμόρφωση των πολιτικών δυνάμεων και την τοποθέτηση των κομμάτων, έχει χώρο να αναπτυχθεί πιο συγκροτημένα, δηλαδή να βγει προς τα έξω με προτάσεις ως φορέας πολιτικός.
Κοιτάξτε, είναι πάντοτε ένα ζητούμενο αυτό. Υπό ποια έννοια το λέω? Αυτή τη στιγμή, ακριβώς και λόγω της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το κομμάτι ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία έχει μια πρωτοφανή για την εκλογική ιστορία κυριαρχία σε ένα φάσμα που εκτείνεται, θα έλεγα, ακόμα και από τις παρυφές της κεντροαριστεράς έως και της συντήρησης, της ακραίας συντήρησης.
Είναι αυτό που λέμε ότι το έχει διεμβολήσει η Νέα Δημοκρατία το χώρο του κέντρου με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ναι, και έχουμε την αίσθηση από τα δεδομένα, mm-hmm. ακριβώς γιατί η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει οι ιδέες της να έχουν πρόσβαση ακόμα και σε κεντροαριστερά ακροατήρια. Δεν είναι ότι έχει επεκταθεί σε ένα εύρος πρωτοφανές πραγματικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια από τα κόμματα που προσπαθούν να εκφράσουν μία κεντροαριστερή κεντρώα μετριοπάθεια. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να εμπνεύσουν αυτούς τους ψηφοφόρους και να καταφέρουν ουσιαστικά να αντιστρέψουν αυτή την εικόνα. Να πούμε όμως, όπως φάνηκε και από την εκλογική συμπεριφορά, ότι προς το παρόν τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει μία μικρή αντιστροφή η οποία βρίσκει ωφελημένο κυρίως το ΠΑΣΟΚ.
Γιατί ήταν η αμέσως επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, κύριε Σεργιάτο. Ότι πρώτον το ΠΑΣΟΚ και δεύτερον ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, μετά τη διάσπαση που έχει υποστεί. Τι σχέση έχει με αυτόν τον χώρο του πολιτικού κέντρου?
Ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε οφειλόμενος σε αυτή τη συνεχή περιδίνηση στην οποία βρίσκεται λόγω των εσωκομματικών της προηγούμενης περίοδου, είτε και άλλων χαρακτηριστικών, ενδεχομένως και αλλαγής προσανατολισμού ή του θολού μηνύματος που ενδεχομένως να φτάνει σε έναν κόσμο, mm-hmm. δεν δείχνει μεγάλη διείσδυση σε αυτόν τον κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, στο συνολικό τουλάχιστον των τοποθετήσεων, να βρίσκεται πολύ κοντά η εκλογή του με τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, που δείχνει μία ηγίτητα των θέσεων του ΠΑΣΟΚ με των θέσεων αυτών των ψηφοφόρων, που πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας του ΠΑΣΟΚ να εμπεδωθεί ως ένας πρωταγωνιστής ή τέλος πάντων μία δύναμη πολύ σημαντική σε αυτό το κεντρό μετριοπαθή χώρο.
Ναι, καταλαβαίνουμε ότι αυτόν τον χώρο τον τέμνει το ΠΑΣΟΚ, αυτό επί της ουσίας, mm-hmm. αυτό μας λέτε. Mm-hmm. Οι κεντρώοι από την μεριά τους, οι άνθρωποι που εκφράζουν ή εκφράζονται από το λεγόμενο πολιτικό κέντρο, τον ΣΥΡΙΖΑ πώς τον κρίνουν?
Το πώς τον κρίνουν είναι λίγο σχετικό. Νομίζω ότι περισσότερο...
Πού τον τοποθετούν, πώς να σας πω.
Ωραία, αυτό.
Αυτό εννοώ.
Πήγα να πω ότι στην πραγματικότητα οι ψηφοφόροι του κέντρου βλέπουν τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα το οποίο δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε κεντρό ούτε κεντροαριστερό, αλλά περισσότερο αριστερό. Ουσιαστικά το πολιτικό κέντρο δεν βλέπει να ταυτίζονται οι θέσεις του με τον ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γιατί υπάρχει μία απόσταση. Ενώ ήδη νιώθουν κεντρώοι, κυρίαρχα δεν τον προσδιορίζουν ως κεντρό αριστερό κόμμα, ούτε κεντρό, αλλά ως αριστερό. Άρα από αυτή την έννοια υπάρχει μια απόσταση. Σε αντίθεση όμως, για παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το αισθάνονται ως ένα κόμμα πολύ κοντά στο κέντρο, χώρο στον οποίο και οι ίδιοι τοποθετούνται, άρα αισθάνονται και μια μεγαλύτερη εγκύτητα με αυτό το κόμμα.
Τι δημιούργησε αυτό τον χώρο, κύριε Σεργιάτο? Το λέω γιατί δεν είναι το κέντρο που λέγανε ή που λέγαμε παλαιότερα, ξέρω, τη δεκαετία του 60, αργότερα, το 85. Τι είναι αυτό που συνηγόρησε για να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος?
Με προλάβατε, ήταν το επόμενο σχόλιο που ήθελα
να κάνω.
Ωραία,
προλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
με αναφορά, αν δεν απατώμε, αν δεν κάνω λάθος, τον Παναγή Παναγιωτόπουλο στην κουβέντα που είχαμε προχθές τον Ιαννό.
Ναι, ήταν ένας από τους τρεις ομιλητές, να πούμε, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ναι.
Μαζί με τον κύριο Κώστα Ελευθερίου και τη Βασιλική Γεωργιάδου.
Όπου
εκεί πέρα, ακριβώς σε αυτό αναφέρθηκε, δηλαδή το τι συνιστά. Στο τι είναι, ποιοι είναι τελικά οι πολιτικά κεντρώοι ψηφοφόροι, προφανώς συσχετίζεται και με τις γενικότερες συνθήκες μιας κοινωνίας, αλλά και με τις επιδράσεις, το πώς ουσιαστικά υπάρχει και εξελίσσεται ο πολιτικός ανταγωνισμός. Υπονοώντας τι, δίνοντας μάλλον πιο παράδειγμα, ότι το πολιτικό κέντρο του 81-84, mm-hmm. για παράδειγμα, ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Ήταν ένα πολιτικό κέντρο το οποίο επιθυμούσε την αλλαγή, κόντρα σε μια περίοδο συντήρησης, συσκότησης, έτσι μια περίοδο η οποία ήταν λίγο δύσκολη για την Ελλάδα. Mm-hmm. Ήταν ένα πολιτικό κέντρο το οποίο επιδίωκε την αλλαγή, δεν ήταν με το κυρίαρχο, με τις mainstream αντιλήψεις και στάσεις. Σε αντίθεση με το σημερινό πολιτικό κέντρο, το οποίο είναι πιο κοντά, τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα κεντρικής σημασίας, με το κυρίαρχο, το οποίο συνδέεται με τη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτό νομίζω ότι σχετίζονται με τις τοποθετήσεις τους, με τις τοποθετήσεις των κεντρών, οι γενικότερες συνθήκες μιας εποχής και φυσικά η επίδραση που έχει αυτή η πρωτοφανής κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει οι ιδέες της ακριβώς γιατί η επιρροή της είναι τεράστια, επιδρούν και στις αντιλήψεις αυτού του χώρου.
Πέρα από αυτά που ο καθένας μας μπορεί να σκεφτεί και να υποθέσει, ποιες παράμετροι ή ποια δεδομένα είναι αυτά που ενδεχομένως θα οθήσουν τον χώρο αυτόν να αποκτήσει και πολιτικό περιεχόμενο και ιδεολογικό και εν τέλει να είναι ένας φορέας πολιτικός επίσημος. Νομίζω ότι τα είπαμε πριν από λίγο, επιχειρώ να τα ανακεφαλαιώσω επί της ουσίας με την ερώτηση.
Νομίζω το εξής. Νομίζω, συνδέοντας το και με την προηγούμενη απάντηση, η οποία μάλλον δεν ήταν πλήρης, ότι ουσιαστικά θα πρέπει οι πολιτικοί δρόντες που έχουν αναφορά ή θέλουν να εκφράσουν αυτό τον πολιτικό χώρο, αυτή τη στιγμή να αντιληφθούν και λίγο τις νέες συνθήκες. Ποιες είναι αυτές? Μιλάμε για τον τερματισμό μιας ταραχώδους, θα έλεγα, δεκαετούς και πλέον περίοδου επάλληλων κρίσεων, όπου πλέον υπάρχει και ένα αίσθημα κανονικότητας, υπάρχει ένα αίσθημα κανονικοποίησης της ζωής, όπου οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν και θέλουν να κάνουν τους προγραμματισμούς τους, όπου οι άνθρωποι θεωρούν δικαίωμά τους το να ζουν με ασφάλεια. Και όταν λέω ασφάλεια, δεν το εννοώ με τη στενή του έννοια, αλλά εννοώ με την έννοια του να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία.
Ναι, αλλά και πάλι αυτό, κύριε Σεργιάτο, συγγνώμη που σας διακόπτω, επί της ουσίας μιλάμε, γιατί την είπατε τη λέξη, για νέα κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα που γνωρίζαμε πριν από την δεκαετή κρίση.
Όχι, και εκεί αυτό ακριβώς είναι το σημείο τομή το οποίο πρέπει να αντιληφθούν οι δρόντες που ενδιαφέρονται για το πολιτικό κέντρο, ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια νέα εντελώς κατάσταση, πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε προ-κρίσης, και να απαντήσουν με πιστικό τρόπο στο πώς μπορούν τα πράγματα να πάνε από εδώ και πέρα, εναλλακτικά σε σχέση με αυτό που προτείνει η κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία.
Από εδώ και πέρα, αλλά πάλι και σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει χαρακτηριστικά αστάθειας και στην οικονομία και στην κοινωνία και στο περιβάλλον παντού. Άρα και αυτό είναι ένα ζητούμενο και είναι, φαντάζομαι, και ένας βαθμός δυσκολίας, λέω τώρα εγώ. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε και να το συντονίσετε αυτό με την Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχει αυτό το λεγόμενο πολιτικό κέντρο. Πώς εκφράζεται? Το λέω γιατί πάρα πολλές χώρες είτε κάνανε εκλογές είτε έχουν μπροστά τους εκλογές. Υπάρχει μπροστά η πρόκληση ούτως ή άλλως των ευρωεκλογών. Υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής που είναι η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων. Με τι μπορείτε να ταυτίσετε αυτόν τον χώρο για τον οποίο συζητάμε εδώ στην Ελλάδα με το Μακρόν στη Γαλλία? Με τι?
Ναι. Μάλλον μου πήρατε και τις απαντήσεις ξανά. Ήθελα να πω ότι αρχικά η Ελλάδα, παρότι ακούγεται παράδοξο, η εικόνα που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή μάλλον αποτελεί εξαίρεση στο...
Με τα χαρακτηριστικά που έχουμε από την Ευρώπη.
Ακριβώς.
Σε ναι, συμφωνώ μαζί σας.
Αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω τι μας περιμένει μπροστά, αλλά προς το παρόν είμαστε αλλιώς.
Υπάρχει, για παράδειγμα, καταρχάς να πούμε ότι ταυτίζω μάλλον το Μετριοπαθές Κέντρο της Ελλάδας, μου θυμίζει πολύ τις αντιλήψεις των εκλογών, για παράδειγμα, του Μακρόν, των ψηφοφόρων του Μακρόν, και ακριβώς η κίνηση που φαίνεται τουλάχιστον κεντρικά, παρά τις κεντρόφυγες τάσεις, η κεντρική κίνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μια κίνηση μακρονικού τύπου, από ό,τι φαίνεται, προς το κέντρο.
Τώρα εσείς σκέψατε την ερώτηση, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω πώς σχετίζεται τον κύριο Μητσοτάκη με τον Μακρόν.
Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ηγέτης στο τελευταίο διάστημα κινούνται σε μια τέτοια κατεύθυνση, η οποία προφανώς έχει και κόστος για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, ιστορικούς και μη. Αυτή λοιπόν η κίνηση του βασικού κεντροδεξιού συντηρητικού κόμματος στην Ελλάδα προς το κέντρο είναι μάλλον μια κίνηση που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αντίστοιχη από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κόμματα της ίδιας οικογένειας, τα οποία κινούνται σε μια πιο συντηρητική λογική, ακριβώς σε μια προσπάθεια να ενσωματώσουν ή να αντιμετωπίσουν την άνοδο της άκρας δεξιάς. Άρα θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση μάλλον η κίνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι η Ελλάδα, ο κομματικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που διεξάγεται στο εξωτερικό και θα δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό.
Ναι, έχει μεγάλο.
Και φυσικά θα το καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι μια κίνηση εντυπωσιακή, είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή.
Έχει δηλαδή, την πρόκλησή της, έχω να σας πω. Ρίσκου, ναι, βέβαια.
Ακριβώς. Και να δούμε αν θα καταφέρει να είναι επιτυχημένη, έτσι. Γιατί είναι πράγματι μια εντυπωσιακή, με τόλμη θα έλεγα, κίνηση προς το κέντρο.
Για να δούμε. Ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά. Θα τα παρακολουθούμε. Ευτυχώς που έχουμε και εσάς που τα ερευνάτε, τα αναλύετε και μας δίνετε αφορμή για τις συζητήσεις αυτού του είδους. Κύριε Σεργιάτο, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Άγγελος Σεργιάτος ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι επικεφαλής πολιτικών και κοινωνικών ερευνών στην εταιρεία ProRata. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα. Αναζητήστε την στο διαδίκτυο, θα την βρείτε, γιατί έχει και στοιχεία στα οποία δεν μπήκαμε εμείς, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ο χρόνος τόσος που να μπορέσουμε να μπούμε περισσότερο αναλυτικά. Αυτό όμως το οποίο συζητήσαμε με τον κύριο Σεργιάτο, νομίζω ότι είναι η ραχοκοκαλιά της έρευνας αυτής.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ζωή κρυβόμουνα γιατί το ξέρα μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω, να είναι καλή η φίλη και οι λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό, κάνω να κερδίζω να ποντάρω, να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, με κάθε ευκαιρία να κορνάρω, να σφίγγω τα λουριά με το σήμα σωριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι, να κλείνω τα πατσούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε, κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φωτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε, μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε.
Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα που όσοι έχουμε επισκεφτεί, επισκεφτόμαστε, νοσηλευθήκαμε σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά είναι ένα θέμα που δεν χρειάζεται καν για να έχεις νοσηλευθεί για να το διαπιστώσεις, που δεν είναι άλλο από το θέμα των παθολόγων, της έλλειψης των παθολόγων σε πάρα πολλές κλινικές, παθολογικές κλινικές του ΕΣΥ. Είναι μια ειδικότητα ούτως ή άλλως, είναι η πρώτη στην οποία κατά κύριο λόγο πηγαίνουμε με το πρώτο πρόβλημα υγείας, είτε είναι ιδιώτης, αλλά τώρα δεν αναφέρομαι στον ιδιώτη, αναφέρομαι στα νοσοκομεία, ακόμα και στα, βλέπουμε ποια εικόνα υπάρχει στις εφημερίες. Τα πράγματα λοιπόν έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Όλοι έχουμε καταλάβει λοιπόν από αυτή μας την εμπειρία ότι ο αριθμός των παθολόγων στις παθολογικές κλινικές του ΕΣΥ έχει λιγοστέψει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως και από τα περσινά στοιχεία πως ένας μεγάλος αριθμός βγήκε σε σύνταξη. Κάποιοι άλλοι επέλεξαν να μετακινηθούν στον ιδιωτικό τομέα, κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό. Σας παραπέμπω στις συζητήσεις που είχαμε κάνει από εδώ πάρα πολλές φορές και για τις τεράστιες μισθολογικές διαφορές των Ελλήνων γιατρών με άλλες χώρες, και δεν μιλάω για χώρες της Ευρώπης που έχουν ένα αναπτυγμένο και σοβαρό τμήμα, υγειονομικό τμήμα, υγειονομικό κομμάτι, αλλά αναφέρουμε, θυμάμαι, ας πούμε, το μισθό των παθολόγων, των νοεισερχόμενων παθολόγων στην Ρουμανία, που είναι γύρω στις 3.000 ευρώ. Σημασία έχει πως με εκείνα και με τα άλλα οι παθολόγοι στα δημόσια νοσοκομεία πρώτον έχουν λιγοστέψει και έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό το περίφημο εντέλεσθε. Δεν θα σας πω εγώ τώρα τι είναι το εντέλεσθε. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ευάγγελο Τούλη. Είναι πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας. Κύριε Τούλη, καλή σας μέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά. Και κάνετε και μια πολύ καλή εισαγωγή, θα έλεγα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία.
Είναι υποχρέωσή μας. Ξέρετε, ναι, δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο είτε ως συνοδός είτε ως ασθενής και, όπως έλεγα στον πρόλογο, το πρώτο που διαπιστώνεις είναι αυτό. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τους παθολόγους, κύριε Τούλη?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ πρόσφατα και το παράδειγμα της πανδημίας. Mm-hmm. Όπου οι παθολόγοι σήκωσαν το κύριο βάρος όλης αυτής της επιβάρυνσης και της σωματικής αλλά και της ψυχικής πολλές φορές. Mm-hmm. Το 80% των περιστατικών μιας εφημερίας του παθολογικού τομέα αντιμετωπίζονται στην ουσία από τους παθολόγους. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοσοκομεία, περιφερειακά περισσότερο.
Κυρίως, ναι.
Σας αναφέρω κυρίως. Το περισσότερο το λέω για άλλο λόγο. Της Ξάνθης, της Δράμας, τελευταία στην Ηλία, στην Καλαμάτα, στο Ρέθυμνο, στην Κο, στη Σαντορίνη.
Τι συμβαίνει εκεί?
Εκεί οι παθολόγοι είναι από 0 έως 2.
Ζητούνται παθολόγοι κατά το κοινό λεγόμενο.
Πολλοί εξ αυτών είναι και υποπαρέτηση. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα όμως θα αρχίσει να φαίνεται και στα νοσοκομεία του κέντρου και σε μεγαλύτερους νομούς.
Πριν πάμε στα νοσοκομεία του κέντρου, πούμε... με συγχωρείτε.
Ναι. Γιατί απλούστατα πλέον δεν πηγαίνουν και οι νέοι γιατροί, δεν ζητάνε να γίνουν παθολόγοι. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα προκύψει σχετικά γρήγορα. Ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει γιγαντωθεί ακόμη.
Εννοείται ότι δεν επιλέγουν την ειδικότητα της παθολογίας, αυτό
την
λέτε.
Την ειδικότητα της παθολογίας, ναι, ακριβώς.
Πριν φτάσουμε σε αυτό που θα μας το πείτε, και επειδή αναφερθήκατε για τα περιφερειακά νοσοκομεία και επειδή είπα το εντέλεσθε, ελάτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει κυρίως στα νοσοκομεία της περιφέρειας και πώς καλύπτονται αυτά τα κενά στα οποία μόλις πριν από λίγο αναφερθήκατε εσείς.
Λοιπόν, θα σας μιλήσω τώρα για το Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης.
Ναι.
Και της Δράμας, όπου συμβαίνει αυτό. Επίσης, συμβαίνει και στο Γενικό Νοσοκομείο της Ηλίας.
Ναι. Μετακινούνται οι παθολόγοι, λοιπόν.
Έχουμε μεταξαφνικά παθολόγοι από νοσοκομεία, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης για την Ξάνθη και τη Δράμα.
Mm-hmm.
Και της Καβάλας, δηλαδή από το 424 και από πολιτικά νοσοκομεία, από το ΑΧΕΠΑ, από τον Άγιο Παύλο, που είναι μεγάλο νοσοκομείο όλα. Ξαφνικά λαμβάνουν ειδικοί παθολόγοι, επιμελητές,
mm-hmm.
μία εντολή για να μεταβούν σε αυτά τα νοσοκομεία,
mm-hmm.
θεωρείται σαν εκτός έδρας εργασία, και να κάνουν ή εφημερίες ή να καλύπτουν τις πρωινές βάρδιες.
Mm-hmm.
Δηλαδή στην ουσία φεύγουν από τη θέση τους, όπου επίσης προκύπτουν κενά, δηλαδή όλοι αυτοί οι γιατροί είναι ενεργοί στις κλινικές τους και έχουν ασθενείς.
Mm-hmm.
Και πηγαίνουν σε ένα νοσοκομείο όπου καταρχήν δεν γνώριζαν ούτε και το χώρο, ούτε τους συνεργάτες κάποιον, κανέναν, για να κάνουν ξαφνικά εφημερία. Και πολλές φορές και με ελάχιστους ειδικευόμενους, δεν είναι δηλαδή μόνο ότι λείπουν οι ειδικοί.
Άρα το βάρος όλος όλο επί της ουσίας, αν λέτε και ελάχιστους ειδικευόμενους, πέφτει σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει την εντολή της μετακίνησης.
Ακριβώς.
Αυτό τι σημαίνει όμως, τι σημαίνει όμως αυτό, κύριε Τούλη, παίρνουν εντολή, δηλαδή πάνε για πόσο χρονικό διάστημα?
Για 15 μέρες, για ένα μήνα, είναι θέσεις οι οποίες κανονικά το καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, είναι λογικό να καλύπτεται με κάποιο τέτοιο τρόπο. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον για μήνες.
Ναι, αλλά εδώ τώρα και εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ότι πρόκειται περί rotation, δηλαδή.
Κάπως έτσι.
Mm.
Και τώρα σκεφτείτε ότι οι γιατροί που πηγαίνουν δεν είναι νέοι γιατροί. Είναι γιατροί που έχουν οικογένειες. Είναι γυναίκες πολλές φορές με μικρά παιδιά. Διαταράσσεται δηλαδή πλήρως και η καθημερινότητά τους και η οικογενειακή τους.
Εν τω μεταξύ όμως, κύριε Τούλη, έχει ενδιαφέρον, γιατί εγώ θυμάμαι, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, ότι τα νοσοκομεία είχαν κάνει την αξιολόγησή τους, είχαν καταγραφεί οι ανάγκες τους σε ειδικότητες γιατρών κτλ. Mm-hmm. Και ότι όλο αυτό με έναν τρόπο και σταδιακά θα αποκαθίστατο, δηλαδή το Υπουργείο θα φρόντιζε έτσι ώστε να πάνε στα νοσοκομεία γιατροί ειδικοτήτων στις οποίες έχουν ελλείψεις.
Αυτή τη στιγμή αποκαθίσταται με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυξάνονται οι ελλείψεις, δεν μειώνονται. Δηλαδή οι θέσεις που παραμένουν κενές δεν έχουν μειωθεί. Μακάρι να αλλάξει κάτι. Είναι ευχή όλων, γιατί πέρα από τους γιατρούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα εκεί, είναι και θέμα με τους ασθενείς. Δηλαδή δεν έχουν ένα σταθερό γιατρό ο οποίος θα τους παρακολουθήσει καθόλου τη διάρκεια της νοσηλείας τους, και από την άλλη λείπουν και γιατροί από τα νοσοκομεία της έδρας τους.
Μάλιστα.
Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι χαλάει λίγο η ζαχαρένια των γιατρών, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα είναι και οικονομικό το θέμα, γιατί υποτίθεται ότι εκεί πέρα θα τους παραχωρείται στέγη, δεν ξέρω, ότι η τροφή συνήθως, εντάξει, στο νοσοκομείο καλύπτεται. Αλλά στην ουσία δεν υπάρχουν...
Ωραία, αυτό τώρα. Μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί, κύριε Τούλη, αυτή η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί? Θέλω να πω, εσείς είστε πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας. Τα άλλα, οι άλλες οργανώσεις... Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο? Έχετε επικοινωνία με το Υπουργείο? Τι λένε επ' αυτού?
Το Υπουργείο τα γνωρίζει όλα αυτά. Τα γνωρίζει εδώ και αρκετό καιρό και υπάρχουν και οι ενώσεις. Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και με τους αναισθησιολόγους.
Υπήρχε, σήμερα έχω την αίσθηση ότι μέχρι σε ένα βαθμό αποκαταστάθηκε. Γιατί το θυμάμαι πάλι, είχαμε κάνει θέμα για τους αναισθησιολόγους.
Σήμερα το πρωί διάβασα ότι κατέρευσε αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
Μάλιστα.
Της Θεσσαλονίκης, μετά από 13 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα και μετά από μία εφημερία εξοντοτική. Έπαθε εγκεφαλικό το πρωί.
Μάλιστα. Καταραίει και το σύστημα υγείας σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο, κύριε Τούλη.
Όσοι σας...
Ναι.
Πρέπει να δοθεί άμεσα μία λύση. Δεν είναι κάτι το οποίο λύνεται έτσι. με ευχολόγια, ούτε με μετακινήσεις, ούτε με εντέλεστα, ούτε μόνο με το φιλότιμο των γιατρών.
Και είναι
γιατί
και η πρώτη.
Φιλότιμο, παρόλο που δεν εφημίζεται σαν πρώτο, αλλά δεν προβάλλεται μάλλον, υπάρχει φιλότιμο.
Όχι, και αναγνωρίζουμε και τις προσπάθειες των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, κύριε Τούλη, μην το λέτε τώρα αυτό. Καταλήγοντας τη συζήτησή μας, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο, επιτρέψτε μου να πω, το οποίο είναι αμήλικτο, δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται. Είναι οι συνάδελφοί σας οι οποίοι φεύγουν από το δημόσιο και πάνε ή στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό. Και υπάρχει και μία ακόμα παράμετρος που αφορά το αύριο, άρα από μόνη της αυτή είναι, έχει τη δική της απειλή. Αυτό που μας είπατε, ότι οι νέοι γιατροί δεν επιλέγουν την ειδικότητα της παθολογίας, με ό,τι σημαίνει αυτό.
Να σας πω κάτι απλό. Για να επιλέξεις κάποιος την ειδικότητα, πρώτον πρέπει να το αρέσει. Η παθολογία είναι μια ειδικότητα που είναι ελκυστική ιατρικά και επιστημονικά.
Mm-hmm.
Γνωρίζουν όμως ότι... συγγνώμη λίγο. Γνωρίζουν όμως ότι πρώτον θα έχουν πολύ σκληρές εφημερίες κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. Εντάξει, είναι γνώση μας.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να υπάρξει και μια επαγγελματική συνέχεια μετά. Τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, χαοτικό θα έλεγα.
Στην ουσία δεν έχουμε πρωτοβάθμια, ναι.
Δεν έχουμε. Είναι και ένας από τους λόγους που επιβαρύνονται τα νοσοκομεία.
Βεβαίως, προφανώς.
Είναι αλληλένδετα αυτά, δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε.
Όχι, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ. Ναι.
Ακριβώς. Και απ' την άλλη, αυτό που βλέπουμε εμείς σαν παθολόγοι, όταν είμαστε στο νοσοκομείο, είναι όλοι ευτυχισμένοι όταν μας παραπέμπουν τα δύσκολα περιστατικά τους. Παραπέμπουν τα δύσκολα περιστατικά τους και όταν θα βγούμε μετά έξω στον ιδιωτικό τομέα, προσπαθούν όλοι να πάρουν τα περιστατικά τους παθολόγους. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι λεπτό λίγο. Δηλαδή ενώ πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, πρέπει να διασυλλαχθεί λίγο ο ρόλος του παθολόγου και μέσα στο νοσοκομείο και έξω από το νοσοκομείο για να πηγαίνει ο άνθρωπος να γίνει παθολόγος. Ούτε μπορεί να καλυφθούν με εφημερίες του τομέα. Αυτή που ήταν μια πρόταση του Υπουργείου να γίνονται εφημερίες τομέα.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Όλες οι ειδικότητες, οι παθολογικές, να καλύπτουν τις εφημερίες. Αυτοί που έχουν κάνει άλλες ειδικότητες, παρεμφερείς μεν, έχουν κάνει 2 χρόνια παθολογίες και μετά συμπληρώνουν άλλα 4 χρόνια με ενδοκρινολογία, με δερματολογία. Έχουν πάρα πολλά χρόνια που απέχουν από το είδος αυτό της εφημέρωσης. Αυτό που κάνουν παθολόγοι. Δεν είναι μια απλή κουβέντα, θα κάνουν εφημερίες τομέα.
Ναι.
Όλα αυτά...
Κύριε Τούλη, είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα θέμα που δεν βγήκε τώρα, δεν το μαθαίνουμε τώρα. Το μόνο που έχω να πω είναι ευελπιστώ εκεί στο Υπουργείο άμεσα να κινηθούν, γιατί ξέρετε, θα το πω λίγο αλλιώς, με μπαλώματα λύσεις δεν γίνονται.
Όχι, δεν γίνονται και υπάρχουν προτάσεις. Και εμείς έχουμε πάρα πολλές προτάσεις.
Βεβαίως υπάρχουν, έχουν κατατεθεί μελέτες.
Κάναμε και ένα φόρουμ παθολογίας πρόσφατα που ασχολήθηκε με όλα αυτά τα προβλήματα.
Ναι.
Δηλαδή εμείς είμαστε έτοιμοι, απλώς έχουμε ζητήσει και συνάντηση με τον Υπουργό. Ευελπιστώ λίγο συντόμως να...
Το εύχομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία σήμερα, κύριε Τούλη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ο κύριος Ευάγγελος Τούλης ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας. Καλά, όσοι έχουμε εικόνα των νοσοκομείων, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα. Και για να βγω λίγο από την ειδικότητα των γιατρών, γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε, οι συντεχνίες και τα λοιπά, που αυτά δεν υπάρχουν. Οι εικόνες είναι πραγματικά πολύ δύσκολες στα δημόσια νοσοκομεία. Σας παραπέμπω σε όσες συζητήσεις έχουμε κάνει από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτήν εδώ τη συχνότητα, με τον κύριο Τούντα, πώς έχουν καταθέσει προτάσεις, πώς έχουμε πει ότι το ΕΣΥ θέλει μια ολιστική αντιμετώπιση. Αυτό το υπάρχον ΕΣΥ, το οποίο εκπνέει ξεψυχά τώρα, έχει κλείσει τον κύκλο του και με μπαλώματα δεν μπορείς να ξαναφτιάξεις ένα σύστημα υγείας. Βλέπω τα μήνυματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάω με το μήνυμά σου, Κώστα Παπαδάκη. Ναι, με προσευχές δεν θα λυθεί το θέμα της βροχής, έχω να σου πω. Άντε να πάει πάλι καλά που δεν έγραψες να σκεφτούμε τίποτα λιτανίες. Πες τα αυτά στους καλοκαιράκητες που τρελαίνονται, γιατί έχουμε χειμώνα. Πού είναι ο χειμώνας, που εμείς οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί μου, τα μίντια μιλάνε για κακοκαιρία και τα λοιπά, δηλαδή για χειμωνιάτικες μέρες που τελικώς μέχρι στιγμής είναι ελάχιστες. Εντάξει τώρα, δεν έχω τι να πω και κάτι άλλο. Κυρία Αργυρίου, να ανησυχήσω που συμφωνώ μαζί σας και στα δύο μηνύματά σας. Να αρχίσω να ανησυχώ, έτσι. Πρέπει, δεν ξέρω, για απαντήστε τώρα. Τα φιλιά μας και τα δικά μας φιλιά στην Δράμα, εκεί στην αγαπημένη μας πόλη. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους εσάς. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.
that you're out there on your own. Remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon you're long away.